samostalnost sudijske funkcije također je sredstvo obezbeđenja nezavisnosti sudijske funkcije. Ako položaj sudije ne bi bio stalan, nego podložan periodičnim ponovnim izborima, postojala bi mogućnost uticaja pojedinaca i institucija, od kojih zavisi izbor za sudiju, na obavljanje sudijske funkcije od strane sudije. Zato je, po Ustavu, sudijska funkcija stalna, a izuzetno, lice koje se prvi put bira za sudiju bira se na 3 godine. Pored toga, sudija ima pravo da vrši sudijsku funkciju u sudu za koji je izabran i samo uz svoju saglasnost može biti premešten ili upućen u drugi sud. U slučaju ukidanja suda ili pretežnog dela nadležnosti suda za koji je izabran, sudija izuzetno može bez svoje saglasnosti biti trajno premešten ili upućen u drugi sud u skladu sa zakonom. Sa načelom samostalnosti i nezavisnosti suda tesno je povezano ustavno jemstvo imuniteta sudije. Sudija ne može biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasanje prilikom donošenja sudske odluke, osim ako se radi o krivičnom delu kršenja zakona od strane sudije. Također, sudija ne može biti lišen slobode u postupku pokrenutom zbog krivičnog dela učinjenog u obavljanju sudijske funkcije bez odobrenja Visokog saveta sudstva. Raspravljanje pred sudom je javno i može se ograničiti samo u skladu s Ustavom. Javnost se, po Ustavu, može isključiti tokom čitavog postupka koji se vodi pred sudom ili u delu postupka, samo radi zaštite interesa nacionalne bezbednosti, javnog reda i morala u demokratskom društvu, kao i radi zaštite interesa maloletnika ili privatnosti učesnika u postupku, u skladu sa zakonom. Ustav utvrđuje da u suđenju učestvuju sudije i sudije porotnici, na način utvrđen zakonom. Ovo ustavno načelo podrazumeva učešće nestručnjaka, običnih građana, u suđenju, pored profesionalnih sudija. Međutim, također po Ustavu, zakonom se može propisati da u određenim sudovima i u određenim stvarima sude samo sudije. Sud sudi u veću, a zakonom se može predvideti da u određenim stvarima sudi sudija pojedinac. Ovo ustavno načelo utvrđuje suđenje u veću kao pravilo, a suđenje od strane sudije pojedinca kao izuzetak koji mora biti predviđen zakonom. Razlozi za takvo opredeljenje nalaze se u tome što suđenje u veću predstavlja veću garantiju objektivnosti suda, svestranijeg ocenjivanja činjeničnog stanja i ispravne primjene materijalnog prava na konkretan slučaj pred sudom. Ustav proklamuje obaveznost sudskih odluka. Sudske odluke su obavezne za sve i ne mogu biti predmet van sudske kontrole. Sudsku odluku može preispitivati samo nadležni sud u zakonom propisanom postupku. Izuzetak od ovog pravila predstavljaju slučajevi pomilovanja i amnestije, kad predsjednik Republike aktom o pomilovanju i Narodna skupština aktom o amnestiji naknadno utiču na sudske odluke. Pomilovanjem ili amnestijom izrečena kazna može se, po Ustavu, bez sudske odluke, oprostiti u celini ili delimično. Po krivičnom zakoniku, licima koja su obuhvaćena aktom o amnestiji daje se oslobođenje od krivičnog gonjenja ili potpuno ili delimično oslobođenje od izvršenja kazne, zamenjuje se izrečena kazna blažom kaznom, daje se rehabilitacija ili se ukidaju pojedine ili sve pravne posljedice osude. Lica koja su obuhvaćena aktom o amnestiji nisu poimenično određena, a Narodna skupština daje amnestiju tako što donosi zakon o amnestiji. Pomilovanjem se poimenično određenom licu daje oslobođenje od krivičnog gonjenja ili potpuno ili delimično oslobođenje od izvršenja kazne, zamenjuje se izrečena kazna blažom kaznom ili uslovnom osudom, daje se rehabilitacija, određuje kraće trajanje određene pravne posljedice osude ili se ukidaju pojedine ili sve pravne posljedice osude. Predsjednik Republike daje pomilovanje tako što donosi odluku o pomilovanju. Sudske odluke se, po Ustavu, donose u ime naroda i zasnivaju se na Ustavu, zakonu, potvrđenom međunarodnom ugovoru i propisu donetom na osnovu zakona. Ustav zabranjuje političko delovanje sudija i nalaže da se zakonom uredi koje su druge funkcije, poslovi ili privatni interesi nespojivi sa sudijskom funkcijom. Po zakonu o sudijama, sudija ne može biti na funkcijama u organima koji donose propise i organima izvršne vlasti, javnim službama i organima pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave. Sudija, također, ne može biti član političke stranke, niti politički delovati na drugi način, baviti se bilo kojim javnim ili privatnim plaćenim poslom, niti pružati pravne usluge na